Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 18, аз съм Юлиан Огнянов.
Новините на Дарик радио.
Над 1500 ученици и множество граждани се включиха в празничното шествие в столицата по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Президентът Георги Първанов видя в празника повод хората да се заредят с ново отношение към образованието и науката, а просветният министър Даниел Вълчев ги определи като най-важното нещо, което движи нацията напред. Репортаж на Марта Младенова.
Така започна празничното шествие в столицата, водено от просветния министър Даниел Вълчев. Към него се присъединиха президентът Георги Първанов и министърът на културата Стефан Данаилов. Според държавния глава, делото на светите братя Кирил и Методий приобщава българската нация по неповторим начин към Европа.
Както е казал поета, и ние сме дали нещо на света по-красиво и по-силно, по-точно никой не може да го каже.
Георги Първанов допълни, че празникът на славянската писменост е повод да променим отношението си към науката и образованието. Даниел Вълчев пък видя в тях повод за обединение на българския народ.
Който е оплодил духовно стара Европа, а бих казал и целия свят, знае, че всички призиви за единство само няколко седмици преди редовните парламентарни избори биха могли да предизвикат и усмивка. Десетки пъти в тая страна е имал избори. И днес почти никой вече не помни какви са били страстите по време на предизборни кампании преди години. Всички обаче помним кои са големите, върховите постижения на българския национален дух.
Или както е казал поетът:
аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене.
Над 1000 московчани и гости на столицата участваха в шествие, молебен и други мероприятия на Червения площад, отдавайки почет към паметта на братята Кирил и Методий. Денят на славянската писменост и култура обединява хората от различни народности, заяви председателят на Държавната дума Борис Гризлов. Единната писменост укрепи духовните, културните и политическите връзки между славянските народи. Именно тогава бе поставена основата и за писмеността на други народи на многонационална Русия, допълни Гризлов. Двама души загинаха, петима бяха ранени при стрелба днес в щата Аризона на празник след връчване на дипломи, съобщи CNN. Според телевизионния канал, един от ранените е полицай. Стрелбата била открита след свада, като причините за сега не са известни, съобщи говорител на местната полиция. След възникнал остър спор, заподозреният нападател отишъл до колата си, откъдето взел оръжие и стрелял по двама души на ливадата пред къщата, където се разиграла трагедията. И двамата били убити на място. Преди това днес след обед 9 души бяха тежко ранени при стрелба в индийски храм в Виена. По данни на спасителните служби, при стрелбата са пострадали 30 души. Инцидентът е станал около 13.30 местно време, 14.30 българско, в сикски храм в Виена. Американските власти решиха да предоставят 1 милиард долара за създаването на ваксина срещу свински грип, съобщи днес ръководител на здравния департамент на Съединените щати. По информация на Wall Street Journal, отделените от бюджетните фондове пари ще бъдат насочени както за клинични изследвания, така и за производството на противовирусна ваксина, която също така ще бъде включена в държавната програма за масова ваксинация на жителите на Съединените щати. Европейската комисия спира 150 милиона евро за Гърция заради продължаващо нарушаване на европейското законодателство, съобщава гръцкия вестник Етнос. Парите от кохезионния фонд са блокирани заради забавяне на проекти за сметища и нарушаване на законодателството за управление на отпадъците. Ако до края на лятото не се затворят 393 сметища в страната, Гърция отново ще бъде изправена пред съда, посочва изданието. Американската космическа агенция НАСА нареди на совалката Атлантис да се приземи в Калифорния. По-рано днес бе отложено приземяването във Флорида заради лошите метеорологични условия. Очакваше се совалката да се приземи в района на космическия център Кенеди в 10 часа и 9 минути местно време, с което да приключи и нейната 13-дневна мисия за ремонт на космическия телескоп Хабъл. Три награди Аскер получи спектакълът на Десислава Шпатова «Изкуството да смиташ буклука под килима». Постановката на Пазарджишкия театър имаше общо 4 номинации за най-престижните театрални отличия, които бяха раздадени снощи на церемония в театъра на Българската армия. Мини скандал по време на нея заформи актьорът Иван Ласкин, който разкритикува театрална работилница Сфомато, като намекна за липсата на публика там. Спектакълът на Сфомато «Сънят на Гого» бе сред фаворитите за Аскер с 9 номинации, но получи едва 2 награди за костюми и музика. Теодора Каролева с подробностите.
Наградите за изкуството да смиташ буклука под килима са в едни от най-важните категории. Спектакълът на Пазарджишкия театър беше обявен за най-добрия на този сезон. Десислава Шпатова взе Аскер за режисурата му, а Ирмена Чичикова, която играе в него, победи в категорията главна женска роля. При мъжете с втори Аскер в кариерата си се здоби Николай Орумов за краят на играта от Самуел Бекет.
Докато аз работих, така се борех с Бекет, майка ми се бореше с живота и тя напусна този свят, така че тази награда е за нея също.
Почетният Аскер получи 78-годишният актьор Георги Черкелов.
Благодаря на съпругата си за обичта и грижите, с които ме вгражда. Разбира се, благодаря и за търпението, защото ако аз бях жена, никога нямаше да се омъжа за актьор. Преди всичко, благодаря на Бога за дългият и шарен живот, с който ме надари.
По време на церемонията мини скандал успя да заформи актьорът Иван Ласкин. На няколко пъти той отбеляза, че до година фондация Аскер ще трябва да се прекръсти на Оаскер, шегувайки се с спектакъла на театрална работилница Сфомато ООО Сънят на Гогол.
Имах спор с един от директорите на тази работилница, Иван Добчев се казва. Той ми каза: какво искаш, да не пътуваме ли? Ако искаме и на Луната ще отидем. Аз казах: Иване, ще имате точно толкова публика и там.
Освен с думите на Иван Ласкин, 19-та церемония по раздаването на наградите Аскер ще се запомни и с липсата на атрактивност. Шоуто беше едно от най-безинтересните през последните години.
И още една новина от България. Два антирекорда по шофиране в нетрезво състояние установиха в Монтанско вчера. Късно с нощи в центъра на село Долна Рикса, община Монтана, е спрян за проверка лек автомобил Рено 19, управляван от шофьор на 31 години от Лом. Пробата му за алкохол е отчела 3,5 промила. При втория случай служители на полицейския участък в село Георги Дамяново са спрели за проверка лек автомобил Фиат Уно, управляван от 30-годишен мъж от град Монтана. Неговата проба за алкохол е отчела 2,25 промила в издишания въздух.
Времето.
През нощта от запад облачността ще се увеличава и до сутринта на отделни места, главно в западните райони, е възможно да превали и прегърми. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 в района на София, около 25 градуса. От централното студио на Дарик чухте новини.
Дарикнюс.бг информационният сайт.
Новините от предизборната кампания за Европейски парламент днес, 24 май. Партия ГЕРБ отбеляза 24 май както съшествие в центъра на София, така и с леко атлетически крос. Председателят на партията Цветан Цветанов и Румяна Желева, която е кандидат за евродепутат, дадоха старта на събитието в Борисовата градина. Подходящото време даде възможност в кроса да участват всеки според силите си, деца и възрастни. Пред Владислав Велев, Цветанов и Желева обясниха защо са избрали този начин за празнуване.
Смятам, че това е едно добро послание за бъдеще на децата. Спорта, училището, тичаха и възрастни. Даже най-възрастният, който тича, беше някъде около 75 годишен член на партията.
Държавата, според вас, свършва ли си работата по осигуряването на условия за спортуване?
Има какво да се направи. Много е болно, когато виждаш занемарените спортни площадки, безхаберието в държавата и що се касае до националните спортни бази, дори и те вече, знаете, че бяха дадени на хора, които са с неясни капитали, искаме да управляват българския спорт. Държавата трябва да има пряко участие за развитието на спорта, да се делегират повече права на общините, да се подпомагат общините, за да се развива спорта, защото масовия спорт гарантира и високото спортно майсторство. Масовия спорт кореспондира с здравето на хората. Естествено, че най-подходящото за превенция от евентуални травми, заболявания, това е спорта, когато го упражняваме максимално и всеки един е съпричастен към развитието на своето тяло, а това е здравето на цялата нация. Аз смятам, че трябва да се мисли много за публично-частното партньорство, защото аз давам за пример, когато 2005 година господин Борисов стана кмет на София, имаше една фирма, няма да я споменавам, за да не правя реклама, нали, в ефира, и те поеха ангажимента да възстановят цялото спортно съоръжение. Това бяха някъде около 5 спортни площадки за тенис, за баскетбол, за хандбал, за футбол. И трябва да ви кажа, че в момента хората, когато са минавали оттам, винаги спортуват и предимно децата, когато имат повече свободно време. Но преди това, това бяха едни занамерени площадки, които дори беше опасно децата да отиват и там да стоят, защото беше станало сборище на наркомани.
Но сега са запазени.
Сега са запазени, възстановени точно от тази фирма. И когато бяхме на откриването, шефа на фирмата каза: господин Цветанов, 100 000 лева дадохме, за да възстановим това нещо. В един момент си задавах въпроса, дали си струваше? Дали това нещо ще се напълни с деца? И когато открихме площадката, на следващия ден ми се обади и каза, вика, благодаря за тази хубава инициатива, която съвместно реализирахме с Столична община. Това е начин и формата, с която да запълниме сърцата на родителите, живеещи в междублоковото пространство, децата да са свободни, да могат да спортуват и да им създадеме тези условия, които да ги откъснем малко от пороците, които днес са много актуални в развитото общество и цивилизацията, в която живеем. Ние сме длъжни да направим всичко възможно, децата да спортуват, възрастните да спортуват, защото това е бъдещето на една здрава нация, която ще ползва по-малко пари от българския данъкоплатец за лечение и за здравеопазване. Така че те са взаимно свързани и тук е подхода, който искаме да реализираме, интегриран подход за реализиране на секторни политики.
Не само София, цялата страна твърде много са занемарени спортните съоръжения, спортната инфраструктура тепърва трябва да бъде развивана. Аз съм радостна, че в Европейския парламент комисията, която се занимава с тези проблеми, с тези теми, тя наистина включва в самото си заглавие и спорта, образованието и спорта, така че това е много важен европейски акцент и съм щастлива, че по време на европейската кампания за предстоящите на 7 юни избори, ние наистина от ГЕРБ можем да подчертаем нашата ангажираност с спорта. Знаете, че може да се каже, че сме и спортна партия, не всички обичаме да спортуваме. Вярно обаче това, което вие казахте, че спортната инфраструктура през последните години, то какво ли се изграждаше, но и в това число и спортни съоръжения не бяха правени. Надявам се всичко това да се променя. Държавата е длъжник, разбира се. Благотворителност или инициатива на гражданското общество не може да развие, не може да замести, да замени един дълготраен стратегически ангажимент на държавата. За жалост, нашата държава няма ангажимент, поне това правителство в момента. Стратегически ангажимент, няма стратегия, няма, поне за мен не са ясни приоритетите и методите, чрез които се свързват ангажимент към младежите, спорта, защото нека да не се заблуждаваме, ако можем да приучим нашите деца, нашите младежи да спортуват, това на практика ще ги отдалечи от всички лоши практики, от наркотици, от престъпност. Имат достатъчно много изследвания, които показват пряката зависимост между едното и другото. Освен това, спорта така насърчава наистина човек да се чувства щастлив, произвежда ендорфини, така че наистина е много добър повод на днешния празник да си кажем спортувайте, спортувайте много, независимо на каква възраст сте. Да призовем всички на днешния празник, толкова български, толкова истински наш, свързан с културата, с писмеността ни, с азбуката ни, нека да помислим за нашия голям принос като българи в Европейския съюз, нека да отидем да гласуваме на 7 юни.
В 18 часа Ред законно справедливост проведе събрание под мотото не на корупцията в Търговище в концертната зала на читалище Напредък на площад Стоян Мавродиев. Лидерът на партията Яна Янев също присъства на събранието. Пряко от Търговище сега слушаме Невена Николова. Добър вечер, Невена.
Добър вечер. Около 300 души са се събрали в залата на читалище Напредък в Търговище за срещата на партия Ред, законност и справедливост, която, както и ти каза, е под мотото не на корупцията. минути преди да започне срещата, лидерът на партията Яне Янев заяви, че Ред, законност и справедливост има дългосрочни политически намерения за преструктуриране на 20-годишния порочен модел. Ще тратим партиите, които нанесоха непоправими беди на нацията в битието, каза той. И заяви, че се надява български избирател да даде знак, че иска в България да има нов политически ред. Ако това нещо избирателят го направи със силата на изборната бюлетина, тогава нашия приоритет номер едно, какъвто е и номера на нашата бюлетина, ще е да предприемем бързи и категорични действия за рестарт на системата, която е изцяло корумпирана и тя не може да приеме новите предизвикателства, каза още Яне Янев. На въпроса на Дарик Радио какви гласове очаква на европейските избори в Търговище, той заяви, че в Търговище Ред, законност и справедливост трябва да има поне 5% от гласовете в областта, за да може Ред, законност и справедливост да се пребори с конкретни действия на с феодализирания модел на ДПС и БСП, който е прилаган вече 20 години в този регион. Освен Яне Янев, тук на срещата присъства и водача на листата Димитър Абаджиев и част от кандидатите за евродепутати от Ред, законност и справедливост. Това са Атанас Семов, Марко Семов, Иван Василев, Светослава Иванова. Тук са също и членове на правния екип на партията, юристи и общественици от Ред, законност и справедливост. Срещата продължава и в този час. Това е от тук.
Наведа Николова, пряко от Търговище. Над 1700 училища са на ръба на оцеляването и през следващата учебна година може да не отворят врати. Тази прогноза направи политическа партия Ред, законност и справедливост в декларация по повод 24 май. Според партията с лидер Яне Янев, тройната коалиция затваря училища, за да финансира корупцията. Загубите за българския данъкоплатец са по 3 милиарда лева на година от мандата на кабинета Станишев. Подробностите слушаме от Марта Младенова.
Директорите на училища са изправени пред въпроса – отопление или заплати. Според партия Ред, законност и справедливост, задържаните 10% от издръжката на всеки ученик спестява за бюджета 300 милиона лева. От РЗС се цитират данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, според които ниските показатели на грамотност сред 15-годишните ученици в България допринасят за понижението на общото ниво на грамотност в Евросъюза. На фона на икономията от просвета, през последните 6 месеца правителството раздаде 700 милиона лева на български енергиен холдинг за поръчка на червената мафия, 207 милиона лева за плащания заради спрените европейски пари по ФАР и още 100 милиона лева заради плащания по договори за спрените пари по САПАРТ. А цинизмът на управляващите към националното образование превръщат България в единствената страна в Европа, в която се затварят училища, за да се финансира корупция, предизборна кампания и некадърност на управляващите. От политическия съвет на Ред, законност и справедливост смят, че министри и депутати от тройната коалиция, които са виновни за неизмерните духовни и икономически щети върху бъдещото поколение на България, нямат място днес на празничните чествания за просвета. Тяхното място е на подсъдимата скамейка, категоричен от партията на Яне Янев.